20 градус болору күтүлүүдө. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус болот. Ош жана Жалал Абад облусунда абанын температурасы түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 0 градустан минус 5 градуска чейин суук болот, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн ушундай эле 0 градустан минус 5 градуска чейин суук, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Тоолордо сууктун күчү түнкүсүн минус 18, минус 23, күндүз минус 4, минус 9 градуска чейин жетет деп айтышты. Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 18-20 градус жылуу болот деп айтышты синоптиктер. Бул Азаттык радиосу, биз эми башкы темаларга кеңири токтолобуз. Бишкектеги Ишеналы Арабаев атындагы университетте имамдар, динаячылар, мамлекеттик өкүлдөр катышкан семинар ачылды. Имамдардын билимин жогорулатуу максатында башталган иш-чарада мамлекеттик кызматкерлер менен динаячылар канткенде эри шаркак иштеше алат деген маселе көтөрүлүп атат. Дин кызматкерлери мамлекеттен чакырылган адамдардын жыйынга келбегенин сындап чыгышты. Теманы Каным Гүл Элкие болонтмакчы.
Кээбир жигиттер бар, мен тоомча дилде иштеймин деп атат. Хизмет багытында жүргөн менен жөнөкөй имамдын айырмасын билбей атат. Катма менен иш кылсын. Кээде биздин молдокелер МВД-да ЖСМ-дан бирөөлөр келсе, чочулап бир душман катар эмне дейт экен? Жок. Карама каршы турбастан эри шаркак болуп иштешишибиз керек.
Былтыркы Ош Жалал Абаддагы улутаралык кагылыш, быйылкы араб дүйнөсүндөгү толкундоолор ислам менен мамлекет, ислам менен коом ичинде өз ара мамилелерди башка нукка бурууга түрткү көрүнөт. Эки тарап тең жаңыча мамиле түзүү аракетин баштады. Бишкекте башталган имамдардын билимин өнүктүрүү деген аталыштагы иш чарада да мамлекет кызматкерлери менен динаятчылар канткенде эри шаркак иштеше алат деген маселе көтөрүлдү. Бирок тизмеде көрсөтүлгөн бир катар мамлекет күч органдарынын кызматкерлери жыйынга катышкан жок. Ислам университетинин ректору Абдышүкүр Нарматов бири биринен чочулаган жагдай дале бар экенин белгилейт.
Мээсине, жүрөгүнө жайгашып калган нерсени эч качан дубинка менен уруп чыгара албайбыз. Аны пикирди пикир менен да аралаш керек. Кээ бир маселелерде чакырабыз да башкалардын пикирин угабыз. Эмне үчүн ошол эле кезде диний инсандардын пикирин укпаш керек? Бири бирибизден чочулаштын кереги жок. Идеологиябыздын бир багыты ошо динибизди элибизди келечек муунга тааныштырышыбыз керек. Келечек муунга ошол багытта тарбияны биз бербесек, башкалар толтуруп кетип атат.
Президенттик аппараттын өнүгүү стратегиялык талдоо жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы дин маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев адегенде мамлекеттин динге болгон мамилесин аныктап алууну туура көрөт.
Хизбут Тахрир менен жөнөкөй молдонун айырмасын билбеген адамдар болушу мүмкүн. Аны ким айырмалап бериш керек? Мына ушул молдолор айырмалап бериш керек. Исламдын негизин окутпайт мектептерде. Анан кийин кайдан билет жөнөкөй адамдар бул каягы ислама, каягы экстремизм экен?
Өлкө түштүгүндөгү этносаралык жаңжал алардын айрымдарына мечит имамдарынын айыпталып оор кылмыштарга шектелип атышы мамлекеттин тиешелүү органдарында, диний кызматкерлерде бир силкинтүү алды көрүнөт. Тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмуна мүч адам дардын көбөйүштө имамдардын билимин өркүндөтүүгө түртүп аткандай. Сокулук районунун Акбашат айылынан сабак алуу үчүн келген молдоке Жолдош Жанаев айыл өкмөттөрү менен маселеттешип иштешерин айтат.
Акимдерге айыл өкмөттөрүнө зарат кылып турасыз барып айтышып. Алар деле дин менен кабарлары бар. Азыр билим деңгээли түшүп кетти айып элечи. Деңгээл деген эмне деген деле эме теришет да молдокелер келди анан эмне деген тетеп элечи. Элдер ошо эмне десе эле кыспут дейби ошолор так эмелер эметтеп ошолорго эметип атышат да. Мына мисалы биз кылбаган иштер тигилерге коюп атышпайбы?
Иш чараны Кыргызстан диний башкармалыгы менен Ишеналы Арабаев атындагы университети биригип уюштуруп аткан экен. Университет ректору Төлөбек Абдрахмановдун айтымында мамлекеттик кызматкерлерде динди жээрүү, качуу, чочулоо, четтөө байкалат.
Түркияда конституция боюнча дин мамлекеттен бөлүнгөн аларда да, бирок аларда дин менен мамлекет аябай жакшы жашап атат. Диндин салымындагы четке кагып, аны таптакыр түртүп салган болбойт. Кээ бир мамлекеттик кызматкерлер азыркыга чейин чочуйт, коркот. Экинчи жагынан чынын айтканда мамлекеттик кызматкерлердин баардыгы эле көп эле диндин азыр маңызын, маанисин кыргыз азыркы кыргыз мамлекет үчүн толук түшүнө элек.
Анткен менен муфтий Чубак Ажы Жалилов соңку учурларда мамлекет менен ислам дининин кызматкерлери бири бири менен көбүрөөк иштешип калды деп эсептейт. Президенттик администрациянын этникалык өнүгүү жана диний саясат бөлүмү учурда дин кызматкерлери менен бирге дин коопсуздугу деген атайын программа иштөөдө. Программанын негизги максаты туурасында бөлүм башчы Абылабек Асанканов мындай деди.
Инди мамлекеттен бөлүнгөн деп айтып атпайбы? А бөлүнүп койсо эле ал таптакыраны бөлүп койгон болбойт. Алар менен чогуу иштеш керек, партнер болупчу. Вот ушул негизги максат.
Имамдардын билимин өнүктүрүү максатында башталган бул иш-чара бир аптага созулат. Бишкектен жана Чүй облусунан келген 60 имам, ислам негиздери имам менен коом ортосундагы мамиле, ислам жана коопсуздук жана башка темаларда лекцияларды окушмакчы. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте 9:10 мүнөт өттү. Микрофонду Төрөкулдоров берүүбүздү түзүүдөгү маек менен уланталы. Бишкек студиясынан байланышта кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы турат.
Рахмат Төрөкул, саламатсызбы. Биз жогоруда макалада сөз болгон теманы улантабыз. Биз менен байланышта Ат-Салам коомдук корунун жана Ислам Нуру гезитинин негиздөөчүсү Шамсудин Намдыкалык уулу турат. Саламатсызбы, Шамсудин мырза.
Саламатчылык.
Мынакей, сиз жана макаланы угуп атпадыңызбы? Анда айтылды, ушул мамлекет менен дин аятчылардын ортосунда мындай бир жерүүчүлүк мамиле бар депчи, анан эриш аркак иштеш керек, ошонун жолдорун табыш керек дегендей сөз болду. Сиздин оюңузча ушул жерүүчүлүк мамилени кантип жоюуга болот?
Бул дин менен же дин кызматкерлери менен мамлекеттин ортосундагы жанагы жерүүчүлүк же болбосо бир экөөсү эки аралда жашап аткандай мамилени жокко чыгара турган, жоя турган бир гана нерсе бар. Ал биздин конституциядагы жанагы светтик деген сөздү алып салыш керек да. Бул ошо светтик деген түшүнүк орто кылым протестанттарынын ошо чиркөөнү жеригенден келип чыккан нерсе да. Ошол эле менталитет биздин чиновниктерде калып калган да. Мына ошол нерсени алып салса, анан динчилер дагы, мамлекеттик кызматкерлер дагы эки аралда эмес, бир кемеде жашап атканын сезе турган болсо, мына ошондо бир эриш аркак болушу мүмкүн да биринчиден. Алло.
Угатам, айта бериңиз.
Экинчиден биздеги ошол динди дагы мамлекеттин дагы позициясын фундаментально өзгөртүш керек. Азыркы дин башка аралда, мамлекет башка аралда жашаганды коюп, мына Туркиянын немеси бар, модели бар да, ошол дин менен иштешкенче. Динди бөлүп салбастан мамлекет менен эриш аркак иштеш үчүн кандайдыр бир министрлик кылыш керек дегенде, менин оюмча мына госкомиссияны жоюп салып, ошо бир министрлик ачыш керек дин менен дайым иштеп, эриш аркак иштей турган. Анан ошо алло.
Угатам.
Анан ошо мына чет өлкөлөрдө ошо министрликтер бар, дин иштери министрлиги деген, дин иштери жана вакыф министрликтери деген бар. Ошо биздин министрликтер ошолор менен дагы эриш аркак иштешип, мындай бир маданий жана социалдык проблемаларды чечкенге дагы чоң салым качса болот, кошсо болот эле да.
Шамсудин мырза, эми имамдар тууралуу жөнүндө сүйлөшсөк, мынакей былтыр түштүктөгү окуяларда ушул дин аятчыларга бир топ айыптар, сындар айтылды эле, анан айрымдары иштен алынган, анан бул эмнеден кабар берет?
Эми бул жерде ошол эмелерди ишке койгондор, бул жерде муфтияттын айыбы бар. Муфтият мисалы үчүн ошол өзү орто кылым деп айтып кетпедимби, орто кылым түшүнүгүндөгү молдолордон азырга чейин арыла элек да. Керек болсо ошол муфтияттын өзүндө иштеп аткан кээ бир адамдар бар, жүн четкен кийген деп койсок болот да алардычы, мындай айткандачы. Мисалы үчүн реформа дегенди түшүнбөйт, азыркы жаңычылдык дегенди түшүнбөйт да. Мына ошондойлордон арылыш керек дагы, ошол динмелерди тандап атканда, имамдарды тандап атканда жакшы тандаш керек. Бул биринчиден.
Кантип тандаш керек? Кантип жакшы тандаш керек?
Эми муну комиссия кылыш керек. Мисалы үчүн буларда дагы жанагы тандоо болот. Бул тандоо бир 2-3 адамдын гана тандоосу болот да. Ушуну бир керек болсо, мынабы бизде иштеп аткан араб туугандар бар, түрк туугандар бар, динди фундаментально түшүнгөн адамдар бар. Ошолордун катышуусу менен бир тандоо өткөрүлсө жакшы болот эле да. Ошол мечиттерде иштеп аткан, анан кадрларды коюш керек. Бизде ошол жогорку окуу жайларды бүтүп келген кадрлар азыр базарда иштеп жатат. Баягы эле эски жүн чепкендер иштеш атат кээ бир жерлерде. Ошондуктан жанагы дин менен мамлекеттин ортосундагы мамилени бышыктабаса мындай нерселер боло берет. Дагы бир маселе бар, ошондой окуяларды мисалы үчүн кайсы бир мечиттин имамы же болбосо кандайдыр бир динчил экстремист болуп кетти, террорист болуп кетти деген нерсени бир кабарчы болуп атпайбы радиодон же башкадан? Ошол нерсени бир далил сураш керек да коомчулук. Мына кандай далил бар деп. Бизде сурашпайт дагы, паланча мындай болуп кетти десе, ошол мен удургутуп кете берет да. Бул жерде дагы бир неме маселе жатат да.
Шамсид мырза, чоң рахмат, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен Түз ООДО Ат-Салам коомдук корунун жана Ислам Нуру гезитинин негиздөөчүсү Шамсудин Абдыкалык уулу болду. Төрөкул.
Рахмат Эленора Бейшенбек кызы, бүгүн таңдагы маектерди жүргүзүп атат. Буга чейинки маектерди бир аздан соң биздин интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарекебиз Азаттык Чекит Кейжи. Бул таңкы Азаттык Бишкекте мына 9:15 өттү. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Бүгүн Жапониянын Фукусима атомдук электростанциясында экинчи жардыруу болду. Жапон өкмөтүнүн башкы катчысы Юкио Эдано станциянын энергоблогундагы жардырууда реактор жабыркаганын, радиациянын деңгээли көтөрүлөт деген коркунуч жок экендигин билдирип атат. Америкада Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бүгүн Парижде Ливиянын оппозициясынын лидерлери менен жолугушмакчы. Кыргызстанда бүгүнө тарта карызы чоң ишканаларга жана кардарларга газ берүү токтотулат. Москвада бир кыргызды өлтүрүп кетишкендиги, бир өзбек жаракат алгандыгы айтылып атат. Мароккодогу эң ири шаар Касабланкада оппозициянын демонстрациясынын күч менен таркатууда ондогон адамдар жаракат алышты. Бүгүн Кыргызстанда Ахмат Бакиевдин соту улантылат. Орусияда жергиликтүү кеңештерге кечээ өткөн шайлоодо бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясы алдыда келаткандыгы айтылууда. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомунда интернеттеги сайтыбыздан окусаңыздар болот. Биз эми дүйнөдөгү башкы окуяга, ушул Жапониядагы кырдаалга кеңири токтололу. Дүйнө коомчулугунун көңүлү азыр чындап эле Жапониянын Фукусима шаарындагы Дайичи атомдук станциясына бурулууда. 11 марттагы Тынч океандагы жер титирөөдөн кийин башталган топон суу бул ишканада да олуттуу зыян келтирген. Ишембиде Дайичи ишканасындагы биринчи реактор жарылган эле, эми ишкананын мына үчүнчү реакторунда да жарылуу болгону айтылып атат. Бирок реакторго, Жапон өкмөтү реакторго мунун залакасы тийген жок деп айтты. Бул ишкандагы кырдаал азыр бүт дүйнө жүзүндөгү Чернобыль аламатына окшогон кырсыктардын алдын алуу маселеси жаатында жаңы талкууларга шыкак болду. Ошол эле учурда Жапон калкын бийликтер аламаттуу кырсык болбойт деп ишендирип атышат. Биз кайрадан Жапониядагы мекендештерибизге кайрылып, ал жактагы ала тоолуктардын акыбалы жана коопсуздук кырдаалы тууралуу өз жеринен маалымат алууга аракеттенип атабыз. Жапониянын Кюсу аралында Оита жергесинде магистрдик таалим алып аткан Алмагүл Айсариева менен кесиптешим Тынчтыкбек Чуротеген маектешкен.
Саламатсыңарбы, урматтуу Алмагүл. Мына сиз азыркы учурда Жапонияда Оита шаарында таалим алып жатасыз да. Жанагы каргашалуу окуялар болгон Жапониянын түндүк чыгыш жагынан сиздердин шаарча бир аз алысыраакта турат экен, ушундай да?
Ооба, биз Кюшу аралында түштүк жагы болуп калат, ошондой кыйла эле алыс десек болот.
Эми урматтуу Алмагүл, мына кечээ биз Сейтекхан Качкымбаев мырза менен дагы баарлаштык эле. Ал Facebook аркылуу дагы бизге Азаттык Уналысынын өзүнө дагы түз обого чыгып маек куруп берип, ал жактагы жердештерибиз аман эсен дегендей жакшы бир кубанычтуу кабарын айтты да. Бүгүнкү күнгө карата, 13 мартка карата сизде кандай маалымат бар?
Негизинен ошо айтылган боюнча, мен билген маалымат боюнча ошо Сендайда Аян Усмунов жана анын жубайы Гүлзар экөө гана бар. Алар ошо Twitter, Facebook аркылуу жазышып аткандай өздөрү аман эсен, ал тургай ошо Жапон элине жардам берип, тазалашып, тамак бышырып берип, ушундай активдүү иш кылып атышыптыр.
Ооба, мен дагы Facebook аркылуу кабарлаштым, Аян ушундай маалымат менен ал дагы бөлүштү. Демек ал өтө оорчун аймактарда жанагындай өзгөчө залал болгон, бүлгүнчүлүккө учураган жактарда кыргызстандыктар дээрлик жок эсе турбайбы, э?
Ошо эң жакын болгон, ошо эң орчундуу негизги эпицентр эмес, бирок ошо жакын болгон жер ошо Сендай шаары болот. Ошол ал жакта ошо менимче негизи ошондой эле Ошолка Аян жана анын жубайы гана бар. Андан кийин ошо ал Токио, Йокогама, ал жакта да студенттер, кыргыздар бар, алар тынч эле. Баары кечээ Сейтекага өзү айтып кеткендей, баары жакшы эле абалда, баары аман эсен экен.
Жакшы, ошондой эле болсун. Кыргызстандын Токиодогу элчилиги менен да баарлаштыңыздарбы? Алар сиздердин акыбалга кызыгып чалыштыбы?
Токиодон улам жазып бизге кат жөнөтүп атат, каяктасыңар, кайдасыңар, улам маалымат берип тургула, жакынкы эң жакынкы жерлерге барып жазылгыла деп улам кат жөнөтүп атышат. Алар деле колунан келгенин иштерин кылып атышат го деп ойлоп атам. Анан азыр эле өзү Кыргызстандагы телефон байланыштарды же бул жактагы телефон баарын сураган кат келди. Жазгандар, үлгүргөндөр жазып атышат. мындай байланышы барлардын баары эле жооп жазып байланышта болуп турган аракет кылып атабыз.
Рахмат. Ата энеңерге, мындай бир тууган досторго, шериктерге баарына аман эсен дегиңиздер, сиздер ушу Facebook, Twitter аркылуу билдириңиздер окшойт, э?
Ооба, ошондой болуп калды. Мисалы, биз эми түштүк жакта болгон үчүн биз жакта эч кандай деле алакалуу болбосо дагы, бир күн мисалы Кыргызстанга телефон чала албай калдым да мен мисалы өзүм. Анан ошо Facebook аркылуу досторума айтып, ошолор аркылуу байланышканга аракет кылдым. Алар менин үйүмө, үйдөгүлөргө чалып айтып ошентишти да. Жакшы эле депчи.
Сиздер жакта электр жарыгы өчүп калган учур болдубу? Азык түлүктүн тартыштыгы байкалып жатабы?
Кызык жери, мисалы, бул жакта чисел көлүктөр кичине кабатыр болуп ошенткен менен жапондордун өздөрү күнүмдүк мындай жөнөкөй абал катары кабыл алып, эч кандай орусча айтканда паника болбой эле жүрүшөт. Анан биз жакта интернет деле, электр жарыгы деле эчтеке өчкөн жок. Тамак аш деле үзгүлтүксүз эле, мурункудай эле, эч айырмасы жок.
Демек эч кандай дүйгөлөңгө түшпөй, мындай топуктуулугун дагы, токтоолугун дагы көрсөтүп, өздөрүн даяр экенин көрсөтүп ачкан экен да.
Ооба, бул жакта аябай мындай токтоо абалда мамиле кылып атышат. Анан бир эки жапон досторубуз, алар бизге кат жазып, колдон келишинче үнөмдөйлү деп ошентип сүйлөштүк. Электр жарыгын же эмне болсо баарын үнөмдөйлү деп ошентип башкаларга, башка жактагыларга жардам болсун деп ошентип жазып атышат өз ара. Бирок бизде эч кандай эчтеке үзгүлтүк болгон жок, баары мурункудай эле, жакшы эле абалда.
Рахмат. Мына Алмагүл, Кыргызстанда дагы бул маселе байым-бай талкууланып жатат. Ишемби күнү 12 мартта саат 12:00 кыргызстандыктар чогулуп барып, Жапониянын Бишкектеги элчилигинин алдында курман болгондорго көңүл айтып, гүл коюшту. Ошондой эле Ширин Айтматова деген депутат кызыбыз Facebook аркылуу таркаткан маалыматка караганда, Кыргызстандын чукул кырдаал министрлиги дагы сактоочуларды жиберүү жаатында ойлонуп жаткан экен. Бул сыяктуу кабарларды сиздер да алдыңыздарбы?
Ошо мисалы бизде ошо интернетте бар, байланышы барлар мисалы ушул сиз айткандардын баарын ошо кабар, ооба, бул жактан карап эле көрүп жатабыз, угуп жатабыз. Анан мисалы баарына эмес, эми тааныш дос жапондорго ушундай жардам кылып атат биз жактан дагы деп көңүл айтканга аракет кылып атабыз. Ошол сиз айткан нерселердин баарынан кабарыбыз бар. Улам биз Кыргызстанда кабарларды карап турабыз да, текшерип уламчы.
Жакшы, анан ошондой Кыргызстандын өзү дагы жалам эле Жапониядан жардам ала бербей, өздөрү да көмөк көрсөтүүгө ниет кылып жатканын өзү сиздерди кандай бир ыраазылык сезимин пайда кылдыбы?
Бул жерде мен жеке оюмду айтсам, эми башкалар деле ушундай эле ойдо болуш керек, себеби байланыш болбой жатпайбы, жакшычы. Аябай ыраазы болуп жатабыз, себеби ушундай жапон, биз бул жакта кыргыздардын абалына же жалпы эле жапон элине ушундай кабатыр болуп колдон келген жардамын беребиз деп ушундай абдан кабатыр болуп атканын көрүп, улам бардык жактан телефон чалып же кат жазып сурап аткандарын көрүп абдан ыраазы болуп атабыз. Анан ошол эле нерсени жапондорго да айтып, ушундай болуп атат деп жеткиргенге аракет кылып атабыз. Биз Кыргызстандан ушундай нерсе, ушундай идея жардам көрсөтүү сунушу чыкканына бизди абдан кубандырып атат бул нерсе.
Рахмат. Эми Алмагүл, радиациялык кырдаал жөнүндө толкунданып, тынчсызданып корккон кишилер көппү, азбы сиздердин аймакта?
Биздин аймакта жана айтып өткөндөй чет өлкөлүктөр кичине паника кылган менен жапон эли өздөрү эч кандай паника жок, баары тынч деп. Мен азыр эле бир ушундай кичине лидерлик сапаты бар бир жапон жигити менен сүйлөшүп келдим. Ал кандай десем, эч кандай паника жок бул жакта. Анан телевизордон жана бир аз мурун эле ошо премьер министр өзү элге кайрылуу жасады. Мындай эч кандай коркунучтуу радиоактивация жок деп айтты алчы, эч кандай эчтеке.
Жапониянын Кюсу аралында Оита жергесинде магистрдик таалим алып аткан Алмагүл Айсариева менен кесиптешим Тынчтыкбек Чөрөттегин маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз. Айдай кел, Саркеч, Кара жамгыр же Рабат деген сөздөрдүн маанисин билесизби? Азыркы кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев кыргыз тилинде колдонулбай унутулуп бараткан ушул жана башка айрым сөздөрдүн маанисине кеңири сөз дайра түрмөгүбүздөн токтолмокчу.
Артынан кылапат айтпагыла дейт. Мындагы кылапат деген сөз ал жөнүндө сөз кылбагыла, аны жөнү жок эле билип билбей эле жамандай бербегиле деген маанини билдирет. Ажыкыс деген сөз бар. Ажыкыс эркектин да ургаачтын да жыныстык белгилери бар адам же кыстеке деген түшүнүк. Мунун экинчи бир мааниси обу жок, орунсуз сөздөрдү көп айткан изме киши дегендикти да туюнтат. Абдыш аябай ажык кыз неме көрүнөт, көп сүйлөй берип баш тоорутту дейт. Азыр айдай кел деген сөздүн анык маанисин билбегендер көп. Өз демилгеси менен иштебеген, тапшырма берсе иштеп, бербесе жата берген жалкоо адамдарга айтылар сөздү айдай кел деп коюшат. Демилгесиз жаштар айдай кел болот. Кожоюну бар ишти айтса иштейт, айтпаса күндү кечкирткенге ыраазы болуп уктап жата берет дейт. Акыркы мезгилде саркеш деген сөз лексикабызга кирди. Бирок менин айрым бир кесиптештерим радио менен теледен саркеч деген сөздү ыгы жок эле колдонуп, саркеч адамдарга тигилген кийимдер деп сүйлөчү болду. Саркеч деген өзгөчө үлгүдөгү буюмдар же кийим кечелер. Бул сөз эч качан адамдарга карата айтылбайт же жандуу нерселерге колдонулбайт. Демек саркеч адамдар дегендин өзү туура эмес айтылган сөз болуп саналат. Токтогулдун айтылуу Алымкан аттуу ырында саркеч деп түйгөн жоолугуң Алымкан сарсана кылат жоругуң деген саптар бар эмеспи? Кара жамгыр дейт. Шатырата төгүп катуу жааган жамгырды кара жамгыр деп коет. Кээде муну нөшөрлөгөн жаан же кара нөшөр деп да атаган. Нөшөрлөп жааган жаан кечке жуук карга айланды дейт. Ак жаан деген да бар. Майдалап узакка жааган жамгырды ушинтип атайт. Шамал басылары менен күн ак жаанга айланды дейт. Сүткор деген сөз бар. Өз үчүн пайда алып келүү шарты менен бирөөгө процент менен карыз акча, мал жана башкаларды бере турган кишини сүткор деп коет. Рабат деген сөз бар. Илгери кудай алдында күнөөгө батып, кийин акыл эсине келгенде сооп истеген байлар тогуз жолдун тобуна салдырган кирбен сарай. Муну рабат деп аташкан. Буга ат башыдагы таш рабатты мисал кылсак болот. Шашке деген түшүнүк бар. Күн шашке болуп калыптыр деп коет. Эртең мененки убак күн көтөрүлүп калган маал. Кыргыздар адатта эрте шашке, чоң шашке же улуу шашке деп коет. Эрте шашке күн жаңы көтөрүлүп келаткан учур. Улуу шашке түшкө жакын жалган түш мезгили. Шапкер деген жоокердик сөз бар. Муну да көпчүлүгү биле бербейт. Аскерлердин түн ичинде жол жүрүшүн шапкер деп коет экен. Манастан мисал кылалы. Шымал жактан кол келди. Шапкер тартып мол келди дейт.
Сөз дайра түрмөгүбүздү Шайлыбек Дүйшеев тайлаган. Сиз угаткан Азаттык радиосу. Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар.
Эгер чындап келишип эле биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомду мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойлутпай.
Радуктун Газаповко жардайбы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эчи каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз. Берүүбүздү жыйынтып атып, күндүн башкы окуясын эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Жапониянын Фукусима атомдук электростанциясында экинчи жарылуу болду. Жапон өкмөтүнүн башкы катчысы Юкио Эдано станциянын энергоблогундагы жардырууда реактор жабыркабаганын, радиациянын деңгээли көтөрүлөт деген коркунуч жок экенин билдирди. Буга чейин ушул эле станциянын биринчи реакторунда жардыруу болгон эле. Өткөн жуманы жума күнү катуу жер тирүүдөн улам жарылган цунамиден Жапонияда 2000 жакын адам өлгөнү расмий айтыла баштады. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бүгүн Парижде Ливиянын оппозициясынын лидерлери менен жолугушат. Кыргызстанда болсо бүгүндөн тарта карыз чоң ишканалар жана карталарга газ берүү токтотулат. Ушуну менен биз таң казакты аяктадык. Силер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Эленора Бешенбек кызы жана Прагадан мен Түрөк Доров бирге болдук. Үн операторлору Максат Ахматчалын уулу менен Михал Шульц. Азаттык радио силерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп аткан эң акыркы окуяларды биринчи жерде болуп кабарда турганга даярбыз. Келерки берүү 2:30 сааттан кийин саат 12:00 ого чыгат. Бүгүн 14 март дүйшөмбү, алдыдагы иш жумаңыздар ийгиликтер менен башталсын. Бар болуңуздар.